Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zara bueltan eta jarraian Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Nafarroako gobernuak egun koronavirusaren kontra indarrean diren neurri guztiak bertan bera utzi ditu. Bai, guztiak, astelenetik aurrera agur esanen diogu COVID ziurtagiriari, agur ostalaritzako neurri eta ardutegie, agur eskoletako burbuila taldei, hori bai, zuhurtzia.
Pandemia no se acaba, que ni el virus ni sus efectos desaparecen.
Santos Indurainek ez du pasaden irailean egindako hankasartzea errepikatu nahi eta gaur zuhur azaldu da, edabideen aurrean gogoratu orduan pandemia maitutzat eman zuela, Nafarroko gobernuak hori iragartzen zuen lehendabiziko gobernua izan zen eta gero etorri zen Omikron. Edo nola ere, segarren olatuak dagoeneko utzi ditu zenbaki kezkagarriak atzean. Gaur, abenduaren 7az geroztik erregistratzen den kutsaketa zenbakirik baxuena izan dugu. Ospitaletako eta ziuetako presioak beheruntzko joerarekin jarraitzen du. Ea aurki, dekalaje honek heriotza zifretan ere somatzen dugun. Eta ea aurki ere, koronavirusaren olatu honen jeitsieraren ondorioak hezkuntza arloan somatzen diren, izan ere, irakasleak oso kexu dira, ezin dute gehiago diote, halaxe salatu dute gaur bi elkarretaratze ezberdinetan ELA eta STEILA sindikatuek deituta, ordezkapen gutxi, lantzama handia eta gainera ekainean oposaketak lehen eta aurrezkuntzan, baliabide gehiago eskatu dizkiote Nafarroako gobernuari. Hezkuntza arloan, baina 0-3 zikloan hezitzaileak ere kexu dira, grebara joatea ere aztertzen ari dira sektorean dituzten lan baldintzak askarrak salatzeko eta eskola duinak eskatzeko larun batean lehendabiziko manifestazioa eginen dute. Politika arloan UPNren barne gatazka eta bere barne eta kanpo ondorioak dira gaur albiste. Geroa baik azalpenak eskatu dizkio PSNri, erregionalistekin adostu zutena azaldezan, xe. Gaur, Euskal Herri Irratiko Metropoli Forala saioan, Maria Solana eleduna oso azierre entzun dugu Maria Txibite presidentearen kontra.
Ez da jartzen. Bidaltzen ditu batzu, besteak, segun eta zer gaiataz ari garen eta zer komeni zaion gehiago, eta bera ez da jartzen. Eta gelditu nahi du, por encima del bien y del mal.
Adituko eta ditugu gero, geroa baiko Solanak baita EH Bilduko Bakartxo Ruizek egoera berezionetaz esandakoak. Josi Alvarado Alakanteko autorearen Tarara obraren euskarazko moldaketa emango dute gaur Gaiarrean zokian. Hizkuntza testu ingurua naturalagoa izan dadin, Alakanten ordez Bilbon kokatu dute istorioa. Josu Ganuzak egin digu atarikoa. Badauek dira, asteazken goizonek utzi dizkigun albiste nagusiak, beraz, guazen lehen bailen edukietan xe esartzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi ederra beste behin ere, ordu honetan Iruñerrian eguerdi eguzkitsua eta epela hemen Irrintzidorreko gure terrazan somatu dezakeguna. Gaur ez dugu odeirik ikusiko zeruan eta termometroak 15 graduen bueltan izanen dira arratsalde hasieran. Egonkortasun antiziklonikoa hau gurekin izanen dugu ostiral arte gutxienez. Orduantxe odei gehiago sartu eta euria izan bait dezakegu. Iragarpenek diotenaren arabera, ez da oso fronte handia izanen dena den, larun batean berriz ere eguraldi eguzkitsua izan dezakegula esaten bai digute meteorologian adituek, baina kasu igandea ostean berriz ere euriak itzuliko direla edo prezipitazioak itzuliko direla esaten badigute. Gaur ere, esan bezala, oskarbi eta epel, neguan bete-betean gauden arren, zerua urdin eta 12 gradu markatzen ditutu une honetan Euskal Herria Irratiaren termometroak. Ordu bata eta 35 minutu dira, Igor Eskudero teknikan gidari, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pozen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Embutidos, arrieta. Basurde toren txorizoa, txistorra odolkia, tripotxa zuria, artixaua gara. Embutidos, arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Gero eta gertuago gaude rural kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak ezagutu nahi, orain inoiz baino errazagoa da. 2022an zerbitzua euskaraz eskaintzen duten establezimenduen zerrenda osatu dugu Karrikirin. Etorri eta jaso zure liburuxka dendan bertan. Informazio gehiago, irubebikoitz.karrikiri.eus atarian. Denon artean, euskal hiztun komunitatea indartzen. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea, Xabier Karrikalau. Eta zuek denok urgazi bat.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko digu jarraian egunero egiten dugun moduan. Astelenetik aurrera berriz ere nola baiteko normaltasuna berreskuratuko dugu gure egunerokoan. Pandemia hasitzela ia bi urte betetzear daudelarik, bertan bera geratuko dira ia koronavirusaren kontrako neurri guztiak. Horrela iragarri berri du oraintxe bertan bukatu den agerraldian Nafarroko gobernuak. Hitzak biltzen Loizune Amatria lankidea, eguerdion Loizune.
Eguerdion, astelenean gauerdian amaituko da egun indarrean dagoen foru agindua eta Nafarroako gobernuak ez du luzatuko. Areago berririk ez du ezarriko, beraz musuko asalbu ez da koronavirusaren aurkako neurririk izanen. Hala ere, iraganeko akatsak ez errepikatzeko pandemia ez dela amaitu zehaztu du Santos Indurain Osasun Kontseilariak. Egungo egoerara egokitzeko arintze estenatoki berri bat zabaldu dela azaldu du.
No es el final de la pandemia, pero es el inicio de otra etapa en cuanto al abordaje de la pandemia.
COVID ziurtagirriak eta ordutegi murrizketak bertan bera utziko dituzte Nafarroako sektore eta eremu guztietan. Hala, ziurtagiria herrialdeen artean mugitzeko soilik eskatuko da. Ordutegiei dagokienean sektorekako ohiko araudiak izanen dira indarrean.
Que estaba incluido en la orden foral decae y se vuelve a la situación anterior y a la normativa que es propia de estos establecimientos.
Hala, ostalaritzan esaterako pandemiaren aurreko ordutegiekin zabaldu alko dira jatetxeak, taberna, kontzertu aretoak eta dantzalekoak. Barran kontsumitzerik izanen da eta ez da mai bakoitzeko gehiegizko edukierarik izanen. Aldaketa batzuk ordea lehenago iritsiko dira. Espainiako Osasun Ministerioak erkidegoetako osasun arduredunekin egindako bileran hala erabakita, maskararen erabilera ez da derrigo derrigorrezkoa izanen bihartik aurrera. Barrualdeetan bai, derrigorrezkoa izanen da, kanpoaldean berriz, bi egoeretan soilik. Jende asko biltzen duten kontzertuetan eta eserita diren, baina distantzia gordetzen ez duten ekitaldietan. Eskoletan ere, eragina izanen du neurriak. Jolastokietan ezpaitute maskararik erabili beharko ikasleek. Eta Nafarroako gobernuak gainera, burbuiak elkartzeko aukera emanen du berriro ere datorren astetik aurrera. 463 kasu atzeman ziren atzo, egun ospitaletan 185 pertsona daude ingresatuta, horietatik 23 zaintza intensiboen unitateetan, eta egoera arintzen ari dela ziurtatu du kontseilariak eta horregatik hartu dutela erabakia. Bi urte dira ia Nafarroako lehenengo COVID-19 kasua atzeman zela 2020an. Egoera asko aldatu da geroztik. Txertaketak testu inguru berri bat sortu duela uste du Indurainek eta txertatzera animatu ditu orain arte txertatu ez direnak.
Menos del 10% de la población de Navarra, que es la que está sin vacunar, está ocasionando más del 50% de pacientes ingresados en UCI.
Nafarren 10% baino gutxiago dira txertatu gabekoak eta ospitaleratzen 40% baino gehiago eragiten dituzte zaintza intensiboetan. Estenatoki berria zabaldutakoan, osasun arretan ohiko funtzionamendua berreskuratzeko lanean hasiko direla ere ziurtatu du Indurainek.
Mi esker Loizune, esan bezala augustia seigarren olatuaren beherakada dela eta hain zuzen gaur aipatu dugu abenduaren 7az geroztik erregistratzen diren daturik baxuenak izan ditugu kutsaketen arloanea. Seigarren olatu hau behingoz jeisten den eta behingoz ere bai esparru guztietan somatzen den. Batez ere hezkuntza arloan izan ere irakasleak gaur aditu ditugu kexu pairatzen ari diren muturreko egoerarekin. Bi elkarretaratze ezberdin izan ditugu. Biak toki ezberdinetan, baina biak mezu berberarekin. Elak eta Estela sindikatuek deitu dute elkarretaratze, deitu dituzte elkarretaratze hauek, eta bietan, hain zuzen, seigarren olatu honek irakasleen lanzametan izan duen eragina izan dute izpide. Batez ere, ordezkapenak oso berandu iritsi direla azalatu dute. Halaxe egin du, esate baterako, Hezkuntza Departamentuaren aurrean, Ela sindikatuak, Oianago Jogana.
Irakasleen ordezkapen irizpideak oso eskasak izan arren, Hezkuntzak uko egin dio irizpideak hobetzeari eta LET ATP ordezkapenerako prozedura azkartzeari ere. Hau dela eta irakasleak oso berandu ordezkatzen dira, eta zenbait kasutan ez dira ordezkatu ere egiten.
Eta ordezkapenak berandu edo ez egiteak noski, ondorioak ditu beste bere lankideengan eta ikastetxeetako lantaldeetan. Dagoeneko zamatutak ziren, COVID-a iritsi zenetik zamatuagoak zirela azaldu dute, eta orain are gehiago egoera hau pairatzen ari dira. Nafarroko gobernuaren aurrean, kontzentrazioa elkarretaratzea egin du Estela sindikatuak, Edurne Herrea.
Teko Nafarroan extraeskolarren aferarekin sartu ziguten murrizketa bat ikasturte hasieratik. Prestakuntzetarako eta zaintzetarako ordu bat kendu ziguten gure ordutegitik, eta hori orain oso nabarmen gelditzen ari da, zeren orain momentu honetan beste konfinamendurekin eta dagoen araudiarekin gela konfinatu eta ez, gertatzen ari dena da badaudela zaintza pila bat. Behar dira baliabide personal gehiago, zalantzari gabe. Eskoletan, bueno, pues dago plantilla falta, dagoen koiunturarengatik, eta ordezkapenak egiten ari dira eta ez dira nahikoak. Behar dira gehiago.
Eta ez soilik irakasleen konfinamenduak edo bajak, bajek daukate ondorioak edo eragina, hain zuzen ikastetxeetan, baita ikasleenak ere, batzuk ikasgela barruan daudelako besteak aldiz etxetik jarritu behar dituztelako klaseak. Eta horrek ere bai, irakasleen lantzaman ondorioak izan ditu. Oianago Jogana.
Egoerari erantzun egoki emateko, irakaslek prestakuntza ordu gehiago behar dituzten arren, aurretalen hezkuntzako ikaslei arratsaldeko arreta bermatzeko, extraeskolarrak bermatzeko, sai horiek irakasleen prestakuntza orduetatik hartzen direla, egoera are gehiago estutuz. Hau da, bertaratu gabekoen eta bertaratutakoen arreta bikoitza prestatzeko, handiago izan beharko luken denbora areagotu beharrean, pandemia aurretik zutena baino txikiagoa da. Lankarga eta estresa jasanezina sortuz.
Eta egoera hau are gehiago tenkatzeko, ekainean oposaketak lan eskaintza publikoaren azterketak izanen dira aur eta lehen hezkuntzan Estela sindikatuko Raul Lopezek salatu moduan.
Eta gainera oposizio bat egonen dela, osea, printzipioz estatuko araudia aldatu dute, hain zuzen ere interinitate tasak jaisteko, bagaude Hezkuntza Ministerioan araudia aldatzen duten, errege dekretu bat aldatzen duten oposizio sistema errazteko eta simplifikatzeko, eta hori egin beharrean oposizioak deitu dituzte. Oso lanpostu gutxi dira, baina irakasle interino guztiak behartuta daude aurkeztera.
Hori da, irakasleen egoera, baina baita ere ikastetxeen guztietako langile guztiei eragiten dien egoera da. Elako Iñaki Marinelarenak azaldu duen moduan.
Administrazio eta zerbitzuetako langileak, atezainak, administrari laguntzaileak, sukalde eta garbiketako langileak ez dira ordezkatzen ari. Arazoa ez da berria, baina areagotzen doa. Beste behin ere, langileen gain utzi du gure eskolak aurrera ateratzeko arduraren pisu guztia.
Horrexegatik, Ela sindikatutik, eskatu diete, irakasle eta langile guztiei, egun hauetan beren kexake azaltzera, baliabide gehiago eskatzera Hezkuntza Departamentuari, bai Elak eta bai Estilasek ez dute baztertzen bestelako protesta handiagoak egin behar izatea. Hezkuntza arloan ari garela, baina oraingo honetan 0-3 zikloan hezitzaileak ere bai kexu dira. Grebara joatea ere aztertzen ari dira sektorean dituzten lan baldintzak askarrak salatzeko eta eskuela duinak eskatzeko. Haiekin solastu gara gaur goizean.
Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak bigarren zikloan bi urteko aurrentzako ikasgelak zabaltzeko aukera mai gainean jarri berri du eta mehatxutzat hartu dute Nafarroako 0-3 plataformatik aurrean izanen dituztela ohartarazi diote.
Guk espero duguna da, Europatik etorriko den diru laguntza horiek 0-3an inbertitzea, ez? Doakotasunerantz pausuak ematea, hizkuntza ereduak ere errespetatzera, eta bar luze bat, ez? Nolabait soluzioa ez da eskoletan bi urteko gelak egitea, zikloa zatikatuz, hori ez da soluzioa. Eta bueno, ba ikusi dugu kriston mehatxua orain Jimenoren aldetik, ba bi urteko gelak sortzearen aldeko proposamen horrekin, ez? Eta hor beti aurkituko gaitu frentean.
Eider Garde plataformako kidearekin mintzatu gara, duela 20 urte sortu zuten elkartea aurre eskolak duintzeko, indar berrituta helduko diete mobilizazioei larun batean eta etorkizunerako ez dute greba mugagabea baztertu. Inork eskuartean eduki nahi ez duen gaia da 0-3 zikloarena Garderen iritziz, politikoki ez dago interesik zikloarekiko, esan digu.
Udal titulartasuna dugunez, ba udalei botatzen die pilota, baina berez Nafar Gobernuko Hezkuntza Departamentua da 0-3 arautzen duena, ez? Araudi guztia beraiek ezartzen dute, ratioak zeintzuk diren beraiek esaten dute, gure soldatak ere beraiek finkatzen dituzte, familien tarifak ere eta bar, ez? Araudi guztia beraiek ezartzen dute, orduan nolabait erantzunkizunen bat izango dute ere.
Ohartarazi dutenez, gehiegizko ratioak dituzte Nafarroako aurreskoletan daniarrak laukoizten dituzte esaterako, estresa eta muturreko egoera salatu ditu alaber 0-3 plataformak soldata prekarioak, baloratu gabeko lana, etengabeko estresa, kidura fisikoa eta mentala, pandemiak dakarren lankarga erantzita kontuan hartuta, egoerak nekea eragindu langileengan eta familiengan. Eta langileak aipatu ditugula, LAB sindikatuak elegitea aurkeztuko du Iruñeko udal aurreskolen erakunde autonomoaren gobernu batzordeak 2021erako onartutako udal aurreskoletarako lan eskaintza publikoaren aurka izan ere aztertu ondoren ondorioztatu dute lan eskaintza publikoan aurre ikusitako hainbat lanpostuk ez dutela berme juridikorik.
Hezkuntza gaiak albo batera utziko ditugu eta politika talare bai zabalduko dugu, izan ere oraindik ere UPNren barneko suteaz aritu behar gara, baina kasu honetan ez Carlos García Danero edo Sergio Sayasen egoeraz, baizik eta UPNek eta PSNek adostutakoaren inguruan. Badakizue atzo Javier Espartzak hitz egin zuela edo ez zuela asko hitz egin, izan ere ez zuen adostutakoaz xehetasunak eman nahi izan. Gaur hain zuzen hemen Euskal Herri Irratian Metropoli Foraleko parlamentarien sorasaldian Geroabaiko Maria Solanak horixe bera galdetu nahi izan dio nori eta beren gobernu bazkidea den PSNeri, zer adostu zuten UPNerekin, zer dago akordio honen atzean? Maria Solana.
Zer dago elkar ulertu nahi honen atzean, eta seguro aski berriz ere itzuli garela, kesitoen guk beti hitz egiten dugu horretaz, kesitoen Nafarroara, edo hori gutizia duten hoien mekanismoetara, ez? Berriz aktibatu egin direla, eta zertarako, ba, defendatzeko Nafarroa badela espainola, eta forala batzutan, eta beraiena, bereziki.
EH Bilduko Bakartxo Ruizen aburuz, akordio honen atzean, UPNren mugimendua izan da, hain zuzen, Nafarroko gobernura itzuli alizateko. Honetan, Ruizek UPN barruko bildo ikusten ditu.
UPNek osotasunean helburu berbera dauka, eta bada gobernura bueltatzea. Batzuek defendatzen dute, eskuinaren batasunetik eta alik eta indar parlamentariorik handienetik egin behar dela, eta horrek atea irekita uzten du, Boxeko ordezkaritza izango balu, balizko gehiengo absoluto bati begira, edo bestela, tan ikuste dut, Espartzaren azteneko mugimenduek eta lan erreformari lotutako akordioak erantzuten ziola betikoari, eta Mariak aipatzen zuen gaztatxoaren teoriara, ezta? Gobernatu nahi baldin ba dugu, bazkenean PSNek, PSN erakarri behar dugu gurera eta betikora.
Gaur berriz ere, galdetu egin zaio Maria Txibiteri akordio honetaz, eta Nafarroko presidenteak ez du erantzun nahi izan, alderdiak sinatutako akordioa izan zela adierazi du, baina ezin dugu antzi, Maria Txibite dela, hain zuzen, Nafarroko Alderdi Sozialistaren idazkari nagusia. Hain zuzen, Maria Txibiteren jarrera honek haserretu egin du Maria Solana, Geroabaiko eleduna, eta horri ere erreferentzia egin dio. Azken hilabeteetan, Maria Txibitek ez duela aurpegirik ematen salatu egin du, eta berriz ere azalpenak ematera eta lema hartzera dei egin du presidentea, Maria Solana.
Orduan, eske hala da. Eta ez da gurekin jartzen ere ez. Eta ez da jartzen behar duen tokian seguk sinatua daukaguna da. Jarraipen batzorde bat egin behar dugula tarteka eta estipulatua dago txekasutan eta noiz eta zenbatero eta batzorde horretan berak egon behar duela. Eta ez da jarri, bakarrik behin jarri da gurekin. Eta hori ere, esan beharra dago, eta banuen gogoa esateko ere bai, eh? Ez da jartzen. Bidaltzen ditu batzuk, besteak, segun eta zer gaiataz ari garen, eta zer komeni zaion gehiago, eta bera ez da jartzen. Eta gelditu nahi du, por encima del bien y del mal. Eta ez da posible, kakastua dago ere bai, eta gainera oso, en fin, irudi nere aburuz, eh? Penagarria ematen. Eh? Zeintzuek erabakitzen dute zure etorkizuna. Ze azkenean hortaz ari gara ere bai, eh? Ez dakit konstiente den horretaz. Guk eskatu diogu, lema hartzea, berriz ere jartzea berden tokian eta aurpegia emateko eskatu diogu.
Alderdi sozialistaren jarreran, aspaldiko edo aintzinako jarrerak ikusi ditu EH Bilduko Bakartxorrizek.
Bai, nik esango nuke historia hau ezagutu dugula, eta aski ongi ezagutzen dugula, eta horrek nolako ondorioak ekar litzakeen, ez? Baina besteok ezagutzen dugun hori PSN-ek seguraski guk baino beto ezagutzen du. Eta horrek ekarri zizkion ondorioak ere, alderdi bezala Nafarroan. Nik uste, bueno, ba, tentazio hori erregimena berrosatzeko eta Ferrazek dioenaren baita Nafarroako egoera politikoa baldintzatzeko hori kontu zaharra dela.
Badabiar, ostegunean, kontrol saioa izanen da Nafarroko parlamentuan eta gai hau izanen da, mai gainean izan ere, galdera zuzena eginen baitio Euskal Herria Bilduk presidenteari, hain zuzen Madrilen harturiko adostasun edo Madrilen sinaturiko akordio hauen inguruan. Ikusi beharko da, Maria Txibitek ea parlamentuan erantzuten duen edo ez. Iritziaren tartea zabaltzeko ordua da, gaurkoan Nerea Fiatek egin digutzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Aramendia gozotegiari agur. Joan den igandean, zankotzan egon nintzen Aramendia gozotegiari agurra emateko ekitaldian. Egun unkigarri izan zen, eta Aramendia familiak taldearen eta herriaren besarkada jaso zuen. Hala ere, komunitatea desegiteko bidean beste pauso bat zen hori, eta oso egun triste izan zen ere. Komunitatea hultzarekin lurraldea ustutzen delako. Aramendiatarrek, afera ezberdinei aurre egin behar izan diete erabakia hartzeko prozesuan. Ogibideetan lan eskua lortzeko zailtasuna, jende gutxik herrietan bizi nahi duela, eta horrean guztiaren azpian klasertainaren ideologia. Erosotasuna lanfinkoa oporrak buruan dituena. Ez da errentagarritasunen ekonomikoari lotutako problema bat, bizigaren gizartean dauden balore eta desioek baldintzatzen dute egunerokotasunean gertatzen dena eta horrelako tokien biziraupena. Nafarroa aberatsonetako zutabe diren baloren inguruan eztabaida sakon bat behar dugu, deserosoa bada ere, dinamika kontserbadorea gailentzen ari zaigulako.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Ama, Alicia eta biok guzanga.
Zer diozu, seme?
Alicia eta biok guraso izanen garela.
Ez galdu hitz bakar bat ere, zatoz ausorrera eta berrikusi zurentzumena doan. Oso ziur gaude gure audifonoen eta zerbitzuaren kalitateaz, beraz, ez bazaituzte asetzen, dirua itzuliko dizugu. Eskatu itzordua 9942465 telefonara deituz, Iruñeko Txapitela kaleko 21 gaude. Ausor, zurekin, 1985.
Beherapenak Famalibinen hilabete osoan. 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 120%-erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Dena ezberdina, kontzeptu ezberdina, gozatzeko moduko sofak. Famalibin, zure erreferentziazko denda Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Geuretik sortuak, euskaratik eta euskarazko ekoizpen artistiko eta kulturalak,
Otsailak 12 larun bata arratsaldeko 7etan Uharteko Kulturetxean trapu zikinak antzeslana Lore More antzerki konpainiaren eskutik. Sarrerak salgai Uharteko Kulturetxean eta udalaren weborrian.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete entzule, entzuten albiste kontakizun honen azken tartea kultur jarduera eta kultur proposamenei eskainiko diegu eta asteko ta behin bihar hasiko den bertsoaroari buruz ere solastuko gara. Nafarroako bertsolari txapelketa udazkenean jokatzeak bertsoaroa zikloa egutegian mugitzea ekarri du. Hiriari egiten zaion bertsolaritza eskaintza orekatu nahi izan dute horrela antolatzaileek Nafarroako bertsozale elkarteak eta Iruñeko Udalak. Otsailaren 10-etik 24 ospatuko da beraz bertsoaroaren 31. edizio hau. 6 emanaldi izanen dira guztira, bertsoaroaren 31. aldia ohikoa den gizan lehen mailako bertso jaialdi batekin hasiko da. Alaitz Rekondo arduratuko da gaiak prestatu eta jartzeaz eta haiei kantari arituko dira 6 bertsolari. Oltza berean elkartuko dira ibilbide eta herrialde ezberdinetako bertsolariak, tartean 4 txapeldun eta denen artean osatuko dute egungo bertsolaritzaren argazkia. Sarai Robles, Amets Arzaius, Eneko Fernandez, Julio Soto, Maialen Lujanbio eta Nerea Ibarzabal arituko dira. Otsailaren 10-ean bihar izanen da saioa Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7etan. Hori bihar, baina gaur bestelako proposamenak ere bai baditugu. Josi Alvarado Alakanteko autorearen Tarara obraren euskarazko moldaketa emanen baitute gaur Gaiarre antzokian. Josu Ganuza mintzatu daiekin.
Ai, tarara loka mueve la cintura para lo...
San Francisco, Bilbo 70reko hamarkadan, kolore guztiak maitasuna eta izua esnatzen dira gauez hango kaleetan. Hala dio La Tarara obraren sinopsi laburrak. Josi Alvarado Alakanteko autorearen obra egokitu du Ika konpainiak. Lan honek esgaeren Ana Diosdado antzerki lehiaketa irabazi zuen. Euskaraz Arantxa Iturbek egindako moldaketan Alakanten kokatu ordez antzerkia eta lirikan hasten dituen istorioa Bizkaiko hiriburuan kokatzen da. Bertan aipatutako garaian bizi dira alabarik gabeko ama, amarik gabeko alaba eta amarena egiten duen prostituta. Auzoan ezer ez da berdina izan, hirurek topo egin zutenetik. Zuzendaritza eta dramaturgia Agurtzan Intxaurragak egin ditu eta antzezleak Itziar Ituño, Kepa Errasti, Sandra Ferrus, Jurdana Otxoa, Jose Cruz Gurrutxaga, Adrian Garzia eta Eneritz Artetxe dira. Azken honek moldaketaren nondik norakoak azaldu ditu.
Euskara da karterakoan, ezin gendun esan guretzako oso sinergarri euskerazari eta Alicanten kokatu, orduen pentsa gendun olako egokitzapen txiki bat eki eta Bilbora ekartie. Agurtzan Intxarrak ikusi ban, sinergarri zala apurtxu bete San Franciscoko palanka oso horretan kokatiez, garai hartan obran josik aipatzen ban lako moduko giro, gaueko giro hori.
Artetxek Telma pertsonaiaren lanak egiten ditu. Pandemia dela eta pertsonaia bakoitza antzesteko aktore kopurua bikoiztu egin dute eta tarteka Oltzan Telma ere Itziar Ituño aktorea da.
Ja da Telma deitzen den emakume bat eta obran zier agertzen dela bi denporatan edo banatute agertzen da batzutan gazte modure edo bueno gazteagoa bentzat eta beste batzuten agertzen da bere sartzaroan edo eske pertsonaia bardin egiten dugu Itziar Ituñok eta nik eta hori bebai da berezitasun batez konpartitzie pertsonaia beste aktore bategan.
Gaur Gaiarre antzokian arratsaldeko 8etan ematen dute Ika konpainiaren La Tarara euskaraz.
Bada, alaxe, iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, proposamen honekin gogoratu arratsalean Irrintzi plaza izanen duzuela, albiste gehiago euskalherriirratia.eus gure webunean. Bihar arte entzule.
Muchachos de las aceitunas, aitararas y...
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsalde on guztioi, Hego Euskal Herrian 50